125. zenbakia dugu aurrean, apirilari dagokiona eta azalean Sonia Villamor antzerkigilea dugu. Lur Balea, Deustualdeko Prest aldizkariaren zuzendaria. Egunon.
Egunon, bai.
Zan dugun bezala, Sonia Villamor antzerkigileari egin diozue elkarrizketa nagusia.
Bai, Deustu Ibarran bizi da bera, eta Tropeleko antzerkilari bezala definitzen du bere burua. Esan digu denetik egiten duenez, edo denetik egiten ikasi behar du, izan duenez, ba ez duela lanik falta zorionez, praktikoki ekoizle modura aipatzen digu bai, gidoilari, ibil daitekela, kameralari, edo bestela antolakuntza kudeatzaile gisa, eta horrek ba, bueno, ba, aukerak ematen ditu lana urritu den momentu hauetan, ez da? Are gehiago kultura eta arte eszenikoen mundua sari bagara, ez da? Eta Sonia Villamorri batez ere, azkeneko proiektuei buruz hitz egiteko deitu diogu, berarekin elkartu gara, eta pisukideak antzes lana kontatu digu, ez? Apur bat balorazio egin digu. Korrika kulturalean ikusi izan den antzerki lana izan da, pisukideak izenekoa, Peru Madalenaren gidoia zen, eta Jon Zubiaga aktorearekin batera antzestu du, da etxe bizitzaren drama, komedia bihurtu dute, drama arrastoak eta presente dituztela, eta gaurkotu egin dute etxe bizitzaren drama, nahi izan dute umeoretik heldu, hori iruditzen zitzaielako apur bat kontraste hori bilatzea nahi zutelako, eta gainera, ba, argumentua, argudioa Soniari berari benetan gertatutako pasadizu batean oinarrituta dago, ez da? Ba, bueno, Sonia bizi zen etxe bizitza batean, senideena zena, eta ba, alde egin behar izan zuen, eta etxerik gabe geratu zen, eta etxe bilazi behar izan zuen. Hori, bueno, baten onautan dagoen gaia da, eta zoritxarrez asko bizi duten drama ere bada, eta hortik abiatuta pisukideak antzeslana kontatu digu, ez da? Balorazio egin dute, zortzi emanaldi izan dituzte Euskal Herrian zehar, korrika kulturalaren barruan lan egita zer den ere aipatu digu, eta bueno, ba, korrika kulturalari oso lotuta egon dela azkenengo urteetan, eta bueno, ba, horrek zein xarma ere baduen, ez da, korrika kulturalak. Ez da, baina, antzes lanetan bakarrikari, Sonia Villamor, ibili da ere bai laburmetraileak egiten. Eta bere, bueno, ba, bi laburmetraileatan parte hartu du, eta azkeneko biek sari nagusia lortu dute. Batak, Zinebi Express lehiaketa irabazi zuen eta besteak 24 ordu digitalean Elorrioko laburmetraien txapelketa. Bitxikeri modura kontatuko dizugu Mieltxo ba berezia izan da, Zinebi Express txapelketa irabazi zuen M Bilboko sekretua gaia ipini zieten, Bilboko sekretua gaiaren gainean ba 24 ordutan egin behar izan zuten laburmetraia eta M Tabernako sandwichen errezeta bila aritu ziren. Bueno, ba txapelke irabazlea izan zenez euskeraz eginiko laburmetrai hori Elkorreo egunkariko webgunean eskegiten eman zuen hainbat denbora eta ba bueno, barregurea kontraste horrek, ez, euskarazko laburmetrai bat Elkorreoren horrian zintzilikatuta ikusteak nola kontraste hori zenbat gustatu zitzaien eta bueno, horren inguruan ere hitz egin digu. Aipatzen digu baita ere zer izan zen Bilboko areatzan kontainer baten barruan astebete ematea, han eman zuen birziklapenaren inguruan zein eduki, zein gai birzikla zitezken, da zeintzuk ez, eta salduz, antzerki esketxi bitartez, eta, bueno, hor zertzuk ikasi zituen. Kulturrekitaldietan bez zergaren igoerak 108%-21%era txartelak, sarrerak zenbat garestitu dituen, eta garesti eta merke zer den eta aipatzen digu berak, ez? Apur bat adjetibo hoiek nola erabiltzen ditugun kultur emanaldietan eta bestelako, bueno, bizitzako beste esparru batzuetan esan dezagun adjetibo hoiek oso desberdin erabiltzen ditugula pentsatzen du berak. Oso gaizki ikasiak eta bizi izan garela ere aipatzen du, ba, doan hainbeste emanaldi jaso ditugulako, hainbeste funtzio esan dezagun kultur esparruan profesional ugari dago, horiek ere jan behar dute eta horren kontura ere hainbeste kritika lusatzen dizkio gizarteari, zer esanik ez administrazioei eta zer esanik ez antzokietako kudeatzaileei, ezta? Aipatzen diguna da, ba, Ramon Bareak aspaldi esaten zuen pertsona batek hiri berri batera doanean, ba, bertan egiten diren ikuskizunek ikusi beharko lituzkela edo ikusi ahal beharko lituzkela, ezta? Eta Bilbon ez da lainundik inora hori gertatzen. Eta, bueno, ba, hori non ikus daiteke, non gertatzen den, ba, ipatzen digu, ba, bere auzoan bertan, Deustu Ibarrean, dagoen pabelio izain, ez? Salbu espenetako bat da, eta, bueno, horri apur bat, kudak eta hori goresten du Sonia Villamorrek. Gaur egun zertan ari den, ba, bikoizketak ematen dio jaten, Sonia Villamorri, egin zituen trebatu zen, bikoizketa munduan, eta horretan dihardu, klaseak ere ematen ditu, eta hor dago ardua ikuskizunean ere ari da buru belarri. Hor dago ardoak baditu berezitasun batzuk, funtzio horrek, bai ardo dastaketa, margolana, zuzeneko musika eta poesia nahaztu egiten dituelako, oso ondo funtzionatu duen lana izan da, eta, bueno, Valentzian kontatzen zigun, Valentzian ere egin izan dutela, eta zein polita iruditu zitzaien valentziarrei olerkiak euskara sentzuteak, ezta, espero zuten hizkuntza gogorrago, zakarrago bat, eta asko gustatu zitzaiela. Eta ofizioaz, nola ez, ofizioaz asko hitz egin du. Arte eszeniko, antzezpen munduari buruz, eskola bat beharko lukeela, eta batez ere, bueno, ba, hoxe, kudorren atzean dagoen kudeaketak oso bestelako izan beharko lukeela, eta Euskal Herri honetan, ba, txiki zein handi biak behar direla, ez da, txiki handi eta ertain, eta zoritxarrez denetzat ez dagoela lekua, eta, bueno, ba, alan dere esan behar dugu ez dela dena kritika, proposamen batzuk ere lusatu dituela, Sonia Villamorrek, eta, bueno, ba, bueno, ba, zorionez bere esperientzia eta bere ingurukoena, nahiko baikorra da, momentu latz hauetan, eta, bueno, ba, hori ere eskertzen diogu, ez, bueno, esan ezagun kritika eta eskortasun horren gainetik ere argi izpiak eta piztu dituelako berak.
Gurea kanpoan atalean, Miren Beraza, Sibilan.
Bai, antxe dago, eta Virgen del Camino, parkatu, Virgen de la Macarena ospitalean, Virgen del Camino Nafarroakoa da, okertu eginez, beste, ama Virgina bat dangoa. Erizaintza praktikak egiten dago, unibertsitatean, eta eraxe bidali zuten, bueno, Seneca bekarekin, programarekin. Bertan dago, esan bezala, irailetik, 2012ko irailetik, eta oso pusik dago, momentu honetan ebakuntza gelan dago, Virgen Macarena ospitalean, eta, bueno, abertan dihardu Sevillako bizimodu eta Andaluziak biziduen egoera apur bat kontatu digu, bertatik, kontutan hartuta, zei hilabete inguru bertan dara matzala. Eta Sevillarrek, Euskal Herriarekiko duten ikuspuntua, Euskararekiko duten interesa, eta horrelako kontuak eguneroko bizimodua kontatzen digu, eta, bueno, Miren Beraza Bilbaok egin digu apur bat kronikalari lana, Sevillatik, eta izugarri eskertzen diogu nola, ez?
Erreportajean aldiz, lagun artean babesle.
Bai, lagun artean elkarteak, 30 urte bete ditu, etxerik gabeko pertsonei laguntzen die. San Felizismo parrokiako gazte talde bat horrela hasi zen, duela 30 urte, etxerik ez zuten eta kalean bizi ziren pertsonengan hurbilduz, janedan eskeniz, pelkarrizketa pixka bat, apur bat aterpe manez. Eta arrezkero, esan dugun bezala, 30 urte pasa dira. Lagun taldea parrokiari lotua zegoena, gaur egun Caritasi lotua dago, eta, bueno, goi bat pertsonek egiten dute lan bertan, 70 bolondresek, voluntariok, eta 30 urte hauen balantzea egin dugu, ez da? Txerik gabeko pertsonen profila aldatu egin da, zalantzarik gabe aipatzen ziguten, duela 30 urte, familia apurtuetatik, torretako pertsonak zirela apur bat elkarten horbiltzen zirenak, kalean bizi zirenak, etxerik gabe, droga munduan sartutako jendea izan zen, iesarekin txerik gabekoa kalean hiltzen ziren garaia izan zen, gero etorkin uolde handia izan zen, beraz etxerik gabekoak etorkinak ziren gehienak, eta orain profil aldatu eginda, hori kontatzen digute, ez da? Profil aldatu eginda, eta geroz eta gehiago dira bertoko pertsonak, aurrak berein kargu dituzten emakumeak, eta horrek sortzen du, apur bat sortu die lagun artean elkartekoei, motivazioa lanean jarraitzeko, ez da? Beraien lan horretan jarraitzeko esan bezala, bai. Aipatzen digute privilegioan bizi izan dela apur bat gizarte laguntza Bizkaian, orain artean behintzat, Espainiar estatuarekin, Espainiar estatuko beste autonomia erkidego eta provintzia batzukin alderatuz, baina hemen ere orain arte laguntza asko bideratu da, Eta kaletik atera eta esan dezagun etxerikapeko pertsona horiei laguntze eta gizarteratzea pertsona horiek posible zela, ez? Baldin eta pertsona horiek esan dezagun adimen arazorik ez bazuten edo kontsumo arazorik ez bazuten posible zela, ez? Eta 80an kalean bizi ziren pertsonek laguntza jaso eskero eta laguntza eman eskero lortzen zutela bergizarteratzea. Gaur egun baina laguntza murriztu egin dituzte Bizkaian eta autonomia erkidegoan eta zailagoa dela aipatzen digute, ezta? Beraz lan gehiago dagola eta gero aipatu digute ere bai Deustualdearekin izan duen harremana, ez? Elkarte bat esanten dute kolektibo konplexuarekin lan egiten duten elkarte izanik, izan direla apur bat txarto ulertu arazo batzuk, ezta? Eta auzotarrengandik kexa batzuk ere bai. Horrelakotan jesarri egin direla auzotarrekin, hitz egin dute, neurri batzuk hartu eta aurrera egin dutela. Beraz, elkarbizitza auzotar eta etxegabekoen artean oso ona, orokorrean ona izan dela. Aterpea dute lagun artean elkartekoek etxerik gabekoentzat eta aterpe hori egunez azken finean aktibitate ekintza handiko leku da. Erropa garbitzeko aukera ematen diete, besteak beste kalean bizi direnei eta zorrotz aurren pabilio industrialetan bizi direnei ere bai. Jateko eta datekoa lortzen dute, atxeden hartzeko leku ere badira, trebakuntza eta formakuntza kurtsoak egiteko aukera ere eskaintzen dute eta etxe bizitza tutelatuak ere badituzte lagun artean elkartekoek, Artxandan ere baserri bat badute eta pur bat beraien berri eman digute, voluntarioak ere konturatu dira jendeak pobrezia eta etxerik gabeko pertsonak beraien bizipenak, beraien egoera bertatik bertara ezagutzen dituztenean apur bat pertsona horien pertsepzioa eta iritzia era bat aldatzen dela eta hori bai, krisi garaio honetan zerbait ikasi badugu, hori diote behintzat lagunartekoek pobreziari eta etxegabekoei beste era batera begiratzekoa izan da, beste era batera begiratzen ikasi dugu solidaritate gehiagorekin eta hori izan da, garai latz hauetan irabazi dugun zerbait, ezta? Kanpaina bat jarri dute adian, apur bat badiru laguntzak murriztu zaizkienetik zerbait egin barra zegoelako beraien sistema hori, beraien laguntza etxegabekoei lagundu ahal izateko eta finantziazio propioa lortzeko, ezta? OBOEa kartoia baino, horrela du bizena kanpainak, OBOEa kartoia baino, martxoaren 15an jarri zuten abian, eta 10 euroko ekarpenak eskatzen dituzte, 10 euro simboliko direlako gutxi gora bera pertsona batek kanlean lo egin beharrean, aterpe batean lo egin dezan, afalduta, biharramunean gozaldu eta dutxa ardezan, ezta? Gutxi gora bera horren kostu 10 eurokoa da, eta harrera ezin hobea izan duan. Konturatu dira 10 euroko ekarpena, gaur egun jende asko egin dezakela, iai edonork, eta esan bezala lagun artean elkarteak horixe jarri du martxan. Webgune hor dago, Deustualdean daude, eta oso beharrezkoa egiten dute, etxegabeko pertsonei laguntzen.
Behin batean atalean Atleti eta Deustuko futbol zelaia.
Bai, hori da, San Mames barria gorantzoa, badoa, futbol zelai berria, eta Atletikek 1913an sortu zuen, altxatu zuen San Mames zaharra, bi hamarkadetan bitxia izan zen, txiki geratu zitzaion, orduan 5.000 pertsonarentzako 1913an ereki izan futbol zelai hura, 5.000 pertsonarentzako pentsatuta zegoen, bi hamarkadetan Atletiaren arrakasta, kopa eta ligan izandako arrakasten ondorioz, zale amorratzu izugarri piloa lortu zuen eta txiki geratu zitzaion esan bezala futbol zelaia. Eta hasi zen pentsatuz futbol zelai berria. Apur bat, azken urtetan gertatu den historia bera ezta, gertatu zen baduela 50-60 urte atzera. Eta Deustun erabaki zuen lur saila erostea futbol zelai berri eraikitzeko. Eta hori egin zuen 1927an Deustualdean, gaur egun Torre Madariaga etxemultzoa dagoen leku horretantxe lur saila erosi zuen. Baina zer gertatu zen, horre 35.000 pertsonarentzako futbol zelai ereki nahi zuen proiektu hori bertan bera geratu zen, beste arazo izugarri pilo izan zituztelako eta gerra iritsi zelako, batez ere gerrak ostupatu zuen. Gerraren ondoren, ez eta lurrak Atletikek erosita zituen, ba Atletikek diru arazo handiak zituen eta ez zen posible izan futbol zelai hori Deustun Madariaga dorretxearen inguruan eraikitzea, ezta? Eta bueno, ba Bilboko udalaren orduko Bilboko udalaren intentzioa aurrera egin zuen eta erabaki zuten orduan hartutako erabaki izan zen San Mames zaharra berritzea zegoen lekuan. Eta pentsa gaur urte ondo askoren ondoren ere gitxi asko ba gauza erabaki bera hartu zen, ezta? Eta bueno, bitxikeriak Hector Ortegak bikain esplikata azaldutako gorabera tira eta oso gomendagarria ABC egunkariak orduan argitaratutako argazki batzuekin ilustratuta eta bueno, ba 1933ko eta 32ko 32-33 denboraldiko argazkiak daude ikusteko eta erabat gomendagarria atletizaleentzat.
Aprileko prest aldizkarian ere, software librea euskaraz.
Bai, hori xe da. Eta software libre euskaraz, interneten izugarri edatuta dago, baina oso barraiatuta, oso sakabanatuta dago. Eta Ibar Ezkerra Lanbide Ikastolakoek ideia bikaina izan zuten, eta DVD batean euskaraz dagoen software libre guztia bateratu egin dute. Bertan bildu dute, DVD batean. Eta bertan zer topa daitekeen, ba, eguneroko lanetan erabilgarri diren programak eta aplikazioak. Ba, besteak beste, ba, bai, bulegoko lanak egiteko programak eta aplikazioak, pelikulak ikustekoak, musika entzutekoak, postak kudeatzekoak, lagunekin txateatzeko programak, software libreko programak euskaraz, eta interneten nabigatzeko programak eta aplikazioak besteak beste. Hori guztiak DVD batean bildu dituzte esan bezala, Ibar Ezkerra Lanbide Ikastolakoak, ikastetxeetan ibili dira beraien DVD hori ezagutzera ematen eta zabalduz, oso harrera ona izan du ikasle eta irakasleen artean, eta bueno, horren berri eman digute. Erabat gomendagarria Ibar Ezkerraren webgunean sartzea eta hortxe izango duzue bueno, DVD hau eskuratzeko informazio, behar besteko informazioa.
Omenaldia egin diote Iñaki Irigoyeni.
Bai, horrelase egin zioten Iñaki Irigoyen legeitiarra da, Deustualdean bizi da aspaldi. Eta Euskal Herri mailan, ba, folklore eta euskal dantzen inguruan gehien ikertu duen pertsonetako bat izan daiteke bera. Liburu artean, dokumentu artxibo artean ibili da, urteak eman ditu horrela, bai Dinderri dantza taldean eta bai Bizkaiko dantzari biltzarrean eta fundatzaileetako bat izan da beti, bueno, hortxe ibili da esan bezala folklore eta euskal dantzen munduan murgilduta erabat. Eta besteak beste, ba, Deustualdearekin esan bezala bertan bizi den ezkero harreman handia izan du. Deustuko Andraskoen aurreskua, aurreskuaren aipamen dokumentala berak topatu zuen Revista Pintoreska de las Provincias Baskongadas aldizkarian 1846ko zenbakian, eta antxe bueno, ba, Deustualdeak behar zuen dokumentua lortu zuen, arrezkero dokumentu horretatik abiatuta berreskuratu zen Deustualdean emakumen aurreskura desagertuta zegoena, eta Iñaki Irigoyenen lana izan zen ura. Bueno, apirilaren 13an Bizkaiko dantzarien biltzarrak omenaldia egina izan zion Iñaki Irigoyeni, Euskal Museoan egin zuten, gero Baskari handi bat ere bai, eta bueno, boixi, apur bat bertan gertatutakoa eta kontatu dugu, eta apur bat guk ere Iñaki Irigoyeni gorazarre egin nahi izan diegu.
Bestalde, Jon Alonso Deustualdean izango da, laster.
Bai, bere liburua dakar, zintzoen saldoan liburua, iazaz urte amaieran txalapartarekin ateratakoa. Apur bat, eleberri beltza da, genero beltzekoa, oso abia puntu polita du, oso interesgarria, eta maietzaren 8an esan bezala, Deustuko Bidarten, oso etxean izango da, irakurrean itxokoa gonbidatuta, beraz, oso errez, oso bizkor irakurtzen den liburua da, Jon Alonsorena, zintzoen saldoan, eta horren inguruan, ba, literaturzale, irakurzaleak elkartuko dira, eta, bueno, hortxe, nahi duenarentzat proposamena, eta itzordua, maiatzaren 8an, Jon Alonso idazlearekin.
Inkestan, horreko galdera hau plazaratu duzue, Iñiko Kabakasen auzia argituko alda inoiz?
Bai, ba, gaia bolo-bolo zegoen, eta Deustuarrei ere, ba, galdera egitea pentsatu genuen, orokorrean jendea ezkorra da, ez dute pentsatzen zei elkarrizketatuek inoiz den-dena oso-osorik argitaratuko denik, ezagutuko denik, eta interesak badaudelako, ba, bai ertzaintza, eta bai orduan bueno, Aresenek, bueno, ba, politika eta gobernukideak eta babestekoa, eta gainera, bueno, ba, gobernuan alderdi berria dagoen eskero, ba, ez du pentsatzen orokorrean jendeak interese izango dutenik kontu zaharrak berpisteko, eta orokorrean ezkor esan bezala, Iñigo Cabacasen auzia argitzerako orduan eginiko galdera honen inguruan.
Barku bete berban Asturiasen hildako gudariak.
Bai, Donostiako udal eta Gipuzkoako foru aldundiak lanari ekin ziotelako, diru partida bat bideratu zuten an Asturiasen Euskaldunen zelaian, oraindik ere lurperatuta dauden gudari askoren gorpuzkinak eta berreskuratzeko ekimen horretan, eta tartean bairu lau pertsona deustuar daude, Borja Sarrenandia Ibarraren ikerketek horrela erakutsi dute, eta pentsatzen da, ba lau gudari horien, lau deustuar gudari horien gorpuzkinak ere bertan egongo direla, eta bueno, ba dokumentuak eta portatu ditu Borja Sarrenandia Ibarrak, noiz non eta nola nortzuk ziren pertsona horiek kontatuz, orokorrean gazteak ziren, 30 urtetik berakoak, eta bai batailoi batekoak eta bestekoak, eta antxe geratu ziren, antxe lurperatu zituzten, eta horien gorpuzkinak berreskuratze espero dute.
Bukatzeko lur, jaiak aipatu behar, Elorrietan eta Arangoitin, hasi dira.
Elorrietan badirelako.
Jarraitzen dute besandaz.
Hori da, eta igandera bitartan Elorrietan egongo direlako. Eta Arangoitiko Euskal Jaia laster larun batean abiaraziko da. Eta larun batetik eta maiatzaren 12 arte luzatuko da. Beraz, Elorrietan, esan bezala igandera arte, eta larun batean hasita Arangoitin. Nahi duenak, deustu aldera hurbiltza badu, Elorrietan eta Arangoitira, eta hainbeste ekimen eta ekitaldi izango dira.
Lur Mailea, Deustaldeko Prest aldizkariaren zuzendaria. Mil esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.